Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Американската търговска камара в България на тема представяне на обща позиция за реформата в съдебната система на 9 двустранни бизнес организации от 29 юни.
Аз се казвам Вера Чамбазова и ми е приятно да представя участниците в пресконференцията. До мен е господин Венислав Йотов, вице-президент на Американската търговска камара в България. Господин Омуртаг Петков, заместник-председател на Британско-българската бизнес асоциация. И Алекс Нестор, заместник-председател на Канадско-българската бизнес мрежа. Заместник-председател или вице-президент? Вице-президент. Освен тях в залата има представители на останалите 5 смесени търговски камари. Ще ви кажа кои са те по азбучен ред. Advantage Austria София, Българо-швейцарската камара, Конфиндустрия България, Норвежко-българската бизнес група и Френско-българската търговска индустриална камара. Обръщам се първо към господин Венислав Йотов, вице-президент на Американската търговска камара. Как стана така, че успяхте да се обедините толкова много организации?
Ами, това усилие започна още преди в началото на 2016 година. Ние също бяхме излезли с позиция по горе-долу по същия въпрос, но с представянето на подписаната позиция днес и представянето и по-скоро днес, ние искаме да заявим, че като представители на голяма част на местните и чуждестранни инвеститори, ние заявяваме твърдо, че искаме и настояваме съдебната реформа да продължи с бързи темпове, с откритост, диалогичност с институциите и прозрачност най-вече по подготовката й. Нас ни обедини разбирането, че за да се постигне реален напредък в съдебната реформа, за която толкова много хора говорят, но всъщност не чак толкова голяма част от обществото разбира, е необходим много по-голям и широк диалог. С представянето на днешна обща позиция, ние подаваме ръка на всички, от които зависи продължаването на реформата в съдебната власт и казваме, че е нужно да се говори повече, да се дискутира повече, да се партнира, за да се роди така консенсус и истината по пътя, по който тя трябва да продължи. По този начин, според нас, не само ще се спечели доверието на бизнеса и на голяма част от и по-голямата част от обществото, но това ще постигне и така създаването на усещането, че всъщност наистина държавата работи за хората. Ние мислиме, че е необходимо да има наистина по-широк диалог с много повече групи от обществото, на много по-разбираем език и според нас не на последно място, на много по-голяма част, ако не на целия, на цялата политическа класа, която, за съжаление, понякога усещаме, че много от тях казват, ами ние не сме специалисти, обърнете се към тези, които разбират. Всъщност поемането на политическа отговорност за нас също е изключително важно. Вярвам, че реформата на съдебната система и нейното правилно, справедливо и така безпристрастно функциониране ще доведе не само до създаването на предпоставки за по-висок икономически растеж, но най-вече ще подобри конкурентно способността на икономиката, което в дългосрочен аспект е изключително важно за нашия регион, в който се намираме и въобще в позицията ни, конкурентно способността ни в Европейския съюз. Едва ли ние точно сме експертите, които можем да кажем как точно трябва да продължи реформата в съдебната система, но настояваме да се продължи работа за изграждане на среда на правна сигурност и предвидимост, справедливост и равно третиране на всички инвеститори и членове на обществото.
Благодаря. Към господин Нестор ще се обърна. Господин Нестор, всъщност тази позиция не е ли заявявана вече и защо смятате, че е толкова необходимо да бъде заявена точно в този момент?
Благодаря, Вера. Добър ден на всички. Аз така малко ще погледна от практичната страна на нещата и ще споделя с вас моя контакт с многогодишен контакт с различни инвеститори. И в подкрепа на това, което каза Вени, мога да кажа, че посланието вече години наред е едно и също, което идва от инвеститорите, че основната пречка за увеличаване на инвестициите в България и на преките чуждестранни инвестиции е това, че не се спазва върховенството на закона и че има високи нива на корупция, като те са директно свързани с правилното функциониране на съдебната система. Затова ние мислиме, че в България изключително необходимо да се направи и да се довърши реформата, съдебната реформа, за да привлечем повече инвеститори. Както знаете, нивата на инвестиции в България след финансовата криза стоят на едно и също ниво. Те са в рамките на 1 200 300 милиона евро на година. Тук искам да уточня, че преди финансовата криза в годините 2007-2008 година имахме високи нива на инвестиции. Те бяха в рамките на 7-8 милиарда евро на година. Обаче, ако се направи такъв дълбочинен анализ на тези инвестиции, ще видите, че около 60% от тези инвестиции бяха в неустойчивите сектори на икономиката, като финанси и строителство. Разбира се, много добре е да има такива инвеститори и такива инвестиции, но тези инвестиции, които създават истински работни места, бяха в границите на 30-35% от тези 7-8 милиарда евро, за които говоря. Това, което ни притеснява, е, че от други заинтересовани страни непрекъснато, когато България се рекламира като инвестиционна дестинация, винаги се изтъкват макроикономическите параметри на страната, които трябва да кажем, че са добри, което е много добре. Имаме 10% плосък данък, корпоративен. Освен това имаме конкурентно заплащане на възнаграждение на труда. Всичко това е много добро, но явно, понеже години наред инвестициите са на едно ниво и не се увеличават, това означава, че това не е достатъчно и, както казах, главната причина е върховенството на закона и нивата на корупция. И ние убедени сме, че ако се направи реформа в съдебната система, тези параметри значително ще се подобрят и доверието на инвеститорите в България ще се върне. Само в заключение ще ви дам един пример. Някой може да зададе въпроса защо тогава има инвестиции в IT сектора и IT сектора се развива добре. Да, това е един добър пример, защото IT сектор наистина е един от водещите в момента в българската икономика. Една от причините да се развива добре, той има и много други причини, разбира се и ноу-хауто на нашите специалисти, но една от причините да се развива добре е, защото този сектор не трябва да минава през някакъв специален разрешителен режим. Даже като пример мога да ви дам, една българска компания прави договор с някаква американска компания от Silicon Valley и подписват договора, поръчката е изпълнена, получават си парите и не трябва да се занимават нито с държава, нито с разрешителни режими и институции. И този пример много ясно говори къде е заровено кучето и къде е проблема. И проблема е, че когато трябва една компания да мине през един труден и тежък разрешителен режим, тук се създават условия и за корупция и започват да се появяват проблеми. и поради тези причини много инвеститори странят от инвестиции в България. По този въпрос всички заинтересовани страни трябва да работят много, тъй като знаете имиджа на... Когато има имиджов проблем, тогава трябва да се работи много, за да може да се подобри имиджа на страната. И ние сме готови, както Вени каза, да подадем ръка на правителството и на другите заинтересовани страни, да доведем съдебната реформа до край и България да може да се развива в правилната посока и да привлече повече инвестиции, защото, както знаете, без инвестиции и без парични потоци, идващи към страната, просто няма на къде да вървим. Още едно нещо искам да добавя, че тук всъщност не говорим само и за чуждестранните инвеститори, това се отнася и за българските инвеститори. И това, което искам да кажа, е, че българската икономика не може да се развива без преки чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции в страната също са стимулирани от преките чуждестранни инвестиции. Така че трябва да се направи положи огромно усилие от страна на заинтересованите страни, за да се промени инвестиционния климат в страната. И едно от условията е съдебната реформа. Без нея просто няма как да се случат нещата. Благодаря ви.
Благодаря много. Вие естествено ще имате възможност да се запознаете с текста на това становище, което е подписано от 8 смесени търговски камари, но ще помоля сега господин Петков да го представи пред вас.
Благодаря, Вера. Добър ден и от мен. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за тази пресконференция. Общата позиция на бизнеса, който ние представляваме, който, както беше отбелязано, е голяма част от бизнеса в страната. И тук искам да подчертая, че не става дума само за чуждестранен бизнес. Вие виждате, ние сме представители и въобще камерите, които са подписали тази позиция, това писмо, и които свикват тази пресконференция, са двустранни камери, Американска търговска камера в България, Британско-българска, канадска и така нататък. Но фактически голяма част от нашите членове са български фирми. Не български фирми, собственост на чуждестранни фирми, а български фирми, които са собственост на българи, стартирани от българи и така нататък, които се интересуват от двустранна търговия. Специално за нашата организация мога да кажа, че повече от половината членове са български фирми. Така че ние не изразяваме някакъв чуждестранен бизнес, който дава уроци или недоволство от нещо. Става дума за бизнеса в България, чуждестранен и български. И както Алекс отбеляза, искам да добавя, че не е само за чуждестранните инвестиции в България. Чувството за справедливост, което трябва да е фундаментално в едно нормално, съвременно демократично общество, чувството за справедливост и за това, че системата работи да подпомага хората, бизнеса и изобщо гражданите, е фундаментално, за да бъде подкрепена, поощрена предприемчивостта на българите. За да могат българи да създават бизнеси и компании, стартъпи в IT сектора, но не само, във всякакъв друг сектор. И разбира се, това е фундаментално и за интереса на чуждестранните инвеститори към България. Сега, позицията на нашите камари е изразена в едно писмо, което вие ще се запознаете, ако вече не сте го направили. То е подписано от 8-те камари, както беше казано, и беше изпратено до всички институции, които имат някакво отношение към съдебната реформа. До президента, до председателя на Народното събрание, министър-председателя, главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд, вице-премиера, отговорен за съдебната реформа, министъра на правосъдието, председателя на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, до ръководителя на представителство на Европейската комисия в България. С няколко думи само ще ви представя тази позиция, макар и да я имате в разпечатан вариант. Както беше казал, ние 8-те бизнес организации, които сме подписали тази позиция, изразяваме нашата подкрепа за общите принципи в основата на заключенията и препоръките в доклада за независимия технически анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата на Република България, който беше изготвен, така наречения одит доклад за прокуратурата, изготвен под егидата на Службата за подкрепа за структурни реформи на Европейската комисия, беше оповестен декември миналата година. Ние приветстваме стъпките, предприяти с измененията на Конституцията и Закона за съдебната власт през 2015-2016 година, т.е. последната вълна от реформи. Но, и затова сме тук, смятаме, че тези промени са само началото, тъй като те не отговарят на някои от най-тревожните въпроси. Ние смятаме, че реформата на съдебната система в България не е завършена. Това е процес, който трябва да продължи сериозно и отговорно, тъй като е фундаментална предпоставка за постигането на истинско благоденствие в България. Това е първостепенно и неотменимо условие, което не търпи повече компромиси. Кои са според нас най-важните елементи, които са основополагащи за една истинска и пълна съдебна реформа? На първо място трябва да бъде гарантирана независимостта на съдебната власт. Всички участници в политическия живот, както знаете, от години декларират, че съдебната власт трябва да бъде независима, но на практика липсва достатъчно силна политическа воля за осъществяване на необходими реформи, които да гарантират, че наистина съдиите са изцяло неподвластни на политически натиск. Прокуратурата не трябва да има каквато и да е роля за решенията, свързани с кариерното развитие на съдиите, организацията на съдилищата, организацията на дейността на съдилищата. Податливостта на съдебната система на политическо влияние или на бизнес влияние се корени в самата структура на съдебната колегия. Квотата за политически назначения в нея остава в някаква степен прекалено силна, не възпира оказването на неправомерно влияние. Каналите за потенциално политическо влияние остават отворени. Недопустимата ситуация, при която по определени въпроси съдилищата могат да бъдат поставени в положение на зависимост от членовете на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, продължава да е налице в някаква степен, макар и това да беше туширано до някъде. И тази ситуация е независимо от едно съглашение, което беше съгласие, консенсус, който беше постигнат между основните политически партии, с цел обратното, т.е. да бъде осигурена абсолютната независимост на съдиите от прокурорската квота или от каквото и да е политическо влияние. Затова ние апелираме за предприемане на действия, които да гарантират пълната независимост на съдебната власт по всички институционални въпроси и да елиминират възможните механизми както за политическо влияние, така и за натиск върху съда от страна на прокуратура. Политическо влияние или за натиск от страна на определени бизнес кръгове. Вторият ключов момент според нас е нуждата от прозрачност и отчетност на прокуратурата. Смятаме, че един от основните проблеми в съдебната реформа до сега е обстоятелството, че прокуратурата на практика е оставена без ефективен контрол, така както беше и допреди. Безусловно подкрепяме независимостта на прокуратурата. Желаем същевременно да подчертаем, че действителното разделение на властите трябва да почива на система от ефективни механизми за взаимен контрол и баланс. Няма независимост на власти без система от взаимен контрол и баланс. Това са като двете страни на един и същи медал. При нас обаче едната страна на медала липсва в доста голяма степен. Вярваме в необходимостта от провеждане на широк обществен дебат, както започна Венислав в началото, относно евентуално изваждане, всъщност той не го спомена, но той каза, че е необходимостта от дебат, който трябва да бъде спокоен, отворен, аргументиран, без излишни страсти. Част от този дебат трябва да бъде и евентуалното мястото на прокуратурата като институция. Дали това непременно включва евентуалното и изваждане от съдебната власт и установяването на механизъм за нейната отчетност пред изпълнителната или законодателната власт, това вече би трябвало да бъде част от дебат. Ние не сме тук, за да дадем някакви рецепти. Но при всички случаи, каквото и да бъде решено и каквото и да се обсъжда по отношение специално статута на прокуратурата, механизъм за нейната отчетност пред обществото трябва да има. И той трябва да бъде ефикасен, истински, реален. Не мимикрия на механизъм за отчетност пред обществото и контрол от обществото. Липсата на механизъм, конкретно за съдебен контрол върху прокурорските решения в досъдебна фаза, в съчетание с липсата на реална отчетност на прокуратурата, са съществена причина според нас за широко разпространеното усещане за беззаконие и безнаказаност, подкопаващо устоите на нашето общество. Това е причина България да изостава, според нас е една от основните причини, защо България изостава в редица обществено-икономически аспекти в сравнение с другите страни, членки на Европейския съюз от Източна Европа, Централна и Източна Европа. Втора точка, смятаме, че наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс трябва да бъдат осъвременени, така че на прокуратурата да бъдат предоставени по-широки правомощия, но и вменена отговорност. съчетание с по-голяма вътрешна и структурна автономност на прокурорите и действащи механизми за отчетност. Това е безспорно необходима предпоставка за успешното наказателно преследване на престъпни деяния, особено на корупционни престъпления от висок обществен интерес, но също така, например, и на всякакви видове измами, особено тези, които са свързани с злоупотреби с търговския регистър, с разпоредби на търговския закон, които се използват за саморазправа с определени бизнеси. Друг изключително важен момент е необходимостта от повишаване на ефективността и ефикасността на съдебния процес. Забавянето до съдебната и съдебната фаза е особено остър проблем, както всички знаем. По-голямата вътрешна отчетност и прозрачност би гарантирала, че разпределянето на делата не може да бъде манипулирано. Ние сме убедени, че разработването и въвеждането на истинска система на електронно правосъдие и модернизирането на правното образование в България и подобряване на неговото качество са също така абсолютно необходими и фундаментални елементи, за да бъде съдебната реформа наистина всеобхватна и успешна. Накратко, нашето послание: България се нуждае от независима, ефикасна и прозрачна съдебна система, способна да раздава равнопоставено правосъдие за всички съответствие с законите. За целта е нужна независима съдебна власт, контрол и отчетност за прокуратурата, невъзможност за влияние и политически натиск върху съда, повишаване ефективността на съдебния процес, за което пък е необходимо въвеждане на електронно правосъдие. Благодаря.
Благодаря много. Вие сега естествено ще имате възможност за въпроси и отговори, но преди това може би е хубаво всички, които присъстват, представители на тези 8 камари, да си направят една снимка заедно с това становище, защото това наистина е момент, който не се случва често.
Да, искаме символично да покажем, че така подаваме ръка на всички, които трябва да се занимават с продължаването на ефективна съдебна реформа, с диалогичност, откритост и доста по-голяма разбираемост и подкрепа включително на, в обществото.
Сега ще дам думата за въпроси. Преди това само господин Нестор каза, че иска нещо да допълни.
Аз само искам да добавя, че вие като медии също сте заинтересована страна и според мене носите много голям потенциал и също така и отговорност тези послания да излезат в публичното пространство и някак си обикновения българин да разбере колко важна е съдебната реформа за България. Благодаря ви.
Имате думата.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Извъчвам ви наживо в момента. Жак Баро, вице-президент на Европейската комисия, отговарящ за правосъдие, преди време заяви, че България не може механично да възприема правила на други държави, свързани с реформата в съдебната власт, а трябва да ги адаптира към народопсихологията си. Предложенията, които вие излагате, съобразени ли са с нашата народопсихология или са механично взети от опита на други държави и с какво конкретно ще съдействате и ще помогнете усилията на правителството за реформа в съдебната власт, за да не проявяваме друга типично българска черта, само да критикуваме и да се оплакваме? И отчитате ли, че правителството не е извървяло и 100 дни, откакто е встъпило в длъжност? И след това имам още един въпрос, свързан към друга тема.
Благодаря ви за въпроса. Ние не отправяме всъщност предложения конкретни какво, как, къде в съдебната система трябва да бъде пипнато, реформирано, подобрено. Ние заявяваме подкрепата си за някои основни принципи, не конкретни предложения. Принципи, на които трябва да стъпи нашата съдебна система, на които тя е стъпила в някаква степен. Но ние заявяваме, че това не е достатъчно и необходима по-нататъчна реформа. Тези принципи са независимост, отчетност, независимост. Независимостта, както вече казах, без система от взаимен контрол и отчетност между институциите води до злоупотреба с власт. Пълна независимост няма никъде. И където я има, и исторически, тя винаги е водила до злоупотреба с власт. Тоест, тук не става дума за заемки от други системи правни, които не отговарят на нашата народопсихология. Ние всички сме българи тук, повечето от нас, така или иначе. И според мен независимостта, прозрачността, които са в основата на справедливост в едно общество, напълно отговарят на моята народопсихология. И не мисля, аз не познавам някой българин, който да каже, това не отговаря на моята народопсихология. Това казваме ние. Оттам нататък ние искаме дебат. С какво можем ние да помогнем, беше другия ваш въпрос. Ние можем да помогнем с нашата гледна точка, която е гледната точка на бизнеса. Ние непременно нямаме технически експерти, наистина конституционалисти, например. Аз не мога да ви кажа, например, прокуратурата, дали трябва да е в или извън съдебната власт. Това, което със сигурност знам, е, че трябва да има система за нейната отчетност пред обществото. Има 1 милион начини това да бъде направено и аз съм абсолютно съгласен с Жак Барой, с това, което вие казахте, че не трябва, не може просто да се прихващат правила от други системи и да бъдат присаждани в България. Не е нужно, ние не сме глупави, аз мисля, че ние можем сами за себе си да решим. Взимайки пример, не е нужно да откриваме и топлата вода. Взимайки пример от други системи, но разбира се, адаптирайки ги към българските условия, ако щете към народопсихологията, което не е термин, който аз обичам. Но за целта обаче трябва дебат, в който бизнеса да бъде чут, защото бизнеса се сблъсква с съдебната система, както всеки, като всеки друг, впрочем, който не е непременно в бизнеса, чуждестранния българския бизнес. И този сблъсък често не е особено положителен и не създава усещането, че системата работи в подкрепа на обществото, на бизнеса, на гражданите. Тоест, нашата гледна точка е това, което ние бихме могли да допринесем. Разбира се, има юристи, има кантори, които са също членове на нашите организации, които биха могли да допринесат и с чисто технически експертни познания. Последната част на въпроса ви, извинявайте.
Говорихте. Иначе исках да ви питам и как оценявате усилията на правителството за борба с бюрокрацията и административната тежест?
Положително. Ние ги оценяваме положително. Много беше направено от това правителство и от предишни правителства за олекотяване на административните режими, за опростяване на бюрокрацията, за намаляване на бюрокрацията в полза на бизнеса, в полза на гражданите. Много беше направено. Ако погледаме какво беше преди 20 години, прогресът е голям. Така че ние го оценяваме положително. И това правителство, и пак казвам, усилията и на предишни правителства. Някои неща не бяха обаче, и конкретно, например, последната вълна от съдебната реформа, ако мога така да нарека, защото съдебна реформа в България тече от много време, на периоди на определени вълни, и последната ние оценяваме положително. Това беше положителна стъпка, но трябва да се продължи.
Господин Йотов иска нещо да допълни, след него и господин Нестор.
Значи, нашето мнение е, че всъщност това наистина е една доста сложна и специализирана материя. Не много хора я разбират. Но е изключително важна за цялото общество, защото това определя как всичко ще функционира. Не само бизнеса. И всички взаимоотношения ще бъдат регламентирани и регулирани в обществото. Съдебната система, не може да не се съгласим, че не функционира 100% винаги адекватно и по начина, по който би се очаквало да се получи справедлив изход от някакви проблеми, които бъдат идентифицирани и стигнат до нея. В същото време обаче започна реформата, това е верно, но някакси съдебната система стана една много удобна дъвка. за всички, които искат да критикуват непрекъснато как нещата не се случват в държавата. А ние точно това, което Омуртаг каза, ние да казваме, че е почнало, подкрепяме го, но искаме да продължи. Значи трябва да стигнем до края на азбуката. И другото нещо, което според мен е така важно да всички да осъзнаем, е, че бидейки толкова сложна материя, но толкова важна за обществото, е необходимо цялото общество да разбере за какво става въпрос. А не ние, които аз себе си се считам за сравнително интелигентен човек, но много често, като става въпрос за реформата в съдебната система, се чувствам като Алиса в страната на чудесата. И не знам кое е верното. А трябва да стане диалога по-широк и по-разбираем за много хора. Това ще помогне на съдебната система, за да не се руши непрекъснато доверието, което според мен е, ако съдебната система няма необходимото доверие на обществото, това не е добре. В смисъл, значи обществото не вярва в нея. А не непременно, може би в момента ние сме на такъв етап, където съдебната система за нищо не струва. Ние не казваме това. Но всички трябва да го разберем къде сме точно и какъв път трябва да извървим.
Алекс?
Аз само, извинявам, само искам да илюстрирам с един пример това, което Омуртаг каза и Вени. И, например, въпроса седи с голяма сила в обществото и непрекъснато се говори на тая тема, дали прокуратурата трябва да бъде да остане централизирана или да се децентрализира. Ние нямаме отношение по този въпрос. И това не ни интересува, нямаме и експертизата да се изкажем даже по този въпрос. Това трябва да се реши от законодателната и изпълнителната власт. Това, което нас ни интересува, е да има прозрачност и отчетност на прокуратурата. Как това ще стане, това е въпрос на решение на изпълнителната и законодателната власт. Така че ние ясно се разграничаваме от политическата страна на съдебната реформа.
Благодаря.
Краса Николов от Медиапул. През последната седмица станахме свидетели на една съживяване на инициативата за създаването на антикорупционното звено, така наречения закон Кунева, който управляващите центрират като основна своя инициатива през следващата година и нещо, което би трябвало да едва ли не да реши въпрос с корупцията в България. В същото време, вие не искате това нещо, не го центрирате в своето писмо като искане, като част от решението на проблема с корупцията. Това означава ли, че не вярвате, че едно подобно антикорупционно звено би решило изцяло въпрос с корупцията?
Омуртаг.
Да, благодаря ви за въпроса. Ние приветстваме този закон или някакъв закон по тази тема. Той е безспорно необходим, не е достатъчен. Ние не го дискутираме в нашето писмо, защото то е посветено на съдебната реформа, което са две различни неща. И двете ще доведат до по-успешна ефективна борба с корупцията, но как да кажем, антикорупционният закон, било проекта представен от госпожа Кунева или в каквато и да е друга форма, в която накрая бъде приет, когато бъде приет, е частност на цялото, на по-цялостния подход, който е една по-пълна реформа на съдебната система. Но ние приветстваме усилията в тази насока. Не е споменат. Дали смятаме, че той е достатъчен? Не, не е достатъчен. Много приветстваме. Това е положителна стъпка.
Може ли да посочите, ако сте приключили...
Може ли да се представи? Да.
Вестник Телеграф, Елена Иванова. Може ли да посочите всъщност примери за отблъснати икономически фирми, бизнеси във връзка с... липсата на безпристрастна и ефективна прокуратура и съдебна власт, понеже е посочено.
Вени.
Ами, вижте сега, значи, ние конкретни примери може би няма как да дадем. Но аз ще ви кажа, значи, като член на управителния съвет на Американската търговска камера, с нас се срещат доста инвеститори, които проучват дали да инвестират в България. Значи инвестиционният процес в една компания чуждестранна протича горе-долу последния начин. Ясно е какво ще прави компанията, тръгва да търси държава, която ще я приветства най-добре и където тя би се чувствала най-добре. Има формални критерии, които се така изследват, данъчна основа, растеж, цялата бизнес среда и така нататък. Много формални и прости критерии. Данъчна стабилност, където ние отговаряме на всичките тези неща. Но има и такива по, как да кажа, неформални критерии, които, като им се каже, ми, да, ама са в съда, първо, като ти влезе някакъв иск, може да си отнесеш до 5 години, докато получиш крайно решение, нали? Не изглеждат добре нещата. Имахме наскоро, последните 6-7 месеца, няколко срещи с един американски инвеститор, който е производител на медицинско оборудване и в крайна сметка реши да инвестира в Литва. Това беше истината. А ние се срещахме около 4 пъти, включително с най-високите, с главния изпълнителен директор на компания. Тя въобще не беше малка. Това няма как да спомена името. И другото нещо, разбира се, е важно какво е отношението на държавата. Държавата наистина приветстваме ли по достатъчно добър начин хората, които се чудят и компаниите, които се чудят тук ли да инвестираме или някъде другаде. Не мога да, дори бих казал, че държавата често има активна роля в този процес, но понякога е недостатъчно. Едно от нашите предложения, което е залегнало в Бялата книга, която Американската търговска камера публикува всяка година, беше именно преминаването на Агенцията за чуждестранни инвестиции под директно ръководство на министър-председателя. Защото според нас той би следвал да е директно отговорен за това чуждестранните инвестиции, а и българските включително, защото тя Агенцията за инвестиции не прави разлика между български и чужди инвестиции, да се чувстват добре и да инвестират тук в България, а не в Литва. Или в Румъния. Защото ние сме в постоянна конкуренция с всичките тези държави. И искам да ви уверя, че никак не ни е лесно тези, които работим в големите корпорации, да убеждаваме нашите ръководства да инвестират повече в България сравнено с други държави. Конкретно тук визирам сектор IT услугите, BPO сектора, тези за изнесени услуги, центровете за изнесени услуги, аутсорсинга, организациите и т.н. Хич не ни е лесно. Не е лесно. Не става въпрос само за евтин труд и за добра квалификация. Отделно е въпроса, нали, до каква степен има достатъчна наличност. Не е само това.
Господин Петков и след това господин Нестор искат да допълнят нещо. Или първо Али?
Аз също искам да добавя в контекста на това, което казва Вени, че ние сме, как се казва, на фронтовата линия и се сблъскваме с интерес от страна на чуждестранни инвеститори да инвестират в България и даже в контекста на всеобхватното търговско споразумение, което беше подписано скоро между Европейския съюз и Канада, има интерес, но винаги инвеститорите си правят, свършват много добре домашната работа. Те правят много задълбочени проучвания преди да решат да инвестират и да се решат на такава стъпка. И обикновено с това, което се сблъскваме, че те четат в различни доклади, например доклад на Европейския съюз за България, че има проблем с върховенство на закона, че има корупция и ние трябва да бориме, да се бориме с и да се аргументираме как да привлечем такъв инвеститор да инвестира точно в България. И нали, както казах, добре е, че има добри макроекономически характеристики, но ние не сме сами, други държави могат да се похвалят с това. Освен това, някой път казват, добре, да, ама вие имате, нали, 10% плосък корпоративен данък, което е добре, ама ние като си направиме сметките, Даже и 30%, ако излизат, ако математиката не излиза за инвестицията, това не ни пречи. Така че това не са основните. Това, значи, добре, че имаме такава среда и такива макроекономически характеристики, но това не са основните фактори, които решават дали да инвестират дадена среда. Винаги в началото, когато се прави проучване, когато една компания прави проучване, започва с политическата среда, съдебната власт, икономическите параметри и всичко друго става на заден план. Ако в началото отговорът е не, по-нататък не продължават. Благодаря.
Просто като допълнение на това, което Венислав и Алекс казаха, най-популярните пазари за инвестиции са с високи данъци. В една Франция данъците са високи. Независимо от всичко, нали, Франция си има своите проблеми, но независимо от всичко, това е една, ако погледнете статистиката, много популярна дестинация за чуждестранни инвестиции. Така че добрите макроекономически показатели, слава Богу за тях, браво и чудесно, но те не са достатъчно. Започват действително инвеститорите и хората, които създават бизнес, започват с сигурността. И чуждестранните инвестиции са едно на ръка. Другото е, че някой в България, ако иска да отвори една баничарница на ъгъла на своя квартал, той трябва да знае, че утре няма да дойде да му я вземат, защото върви добре. Да. Това е.
Ясно и конкретно. Заповядайте.
Сава Стоянов от Дневник. Споменахте прозрачността и отчетността на прокуратурата, че има нужда от тях и писмото ви същевременно е изпратено и до господин Цацаров, и до господин Панов. Можете ли да коментирате отказа на прокуратурата да разследва случая с развитите болтове на колата на НСО, ползвана от господин Панов?
Не мога да коментирам никой от нас. Впрочем, не ни е работа, не сме тук за това. Ние сме тук да говорим за принципите, на които съдебната реформа трябва. Тук става дума за конкретен казус. Аз не съм в обувките на главния прокурор или на който и да е прокурор. И знам, че тяхната работа не е лесна. Защо и как са преценили това, трябва да питате тях. Между другото, само исках да добавя, което има връзка в някаква степен и с вашия въпрос. Дебата за съдебната реформа в България, особено напоследък, беше ограничен до дебат, който се съвърти около прокуратурата, а това е само част от съдебната реформа. Всичко беше ограничено до, при това с много страсти, до прокуратурата, какво трябва да стане с нея, някаква борба между институциите и така нататък. Ние с нашата позиция се надяваме, че е достатъчно ясно, че не искаме дебата да бъде... Проблема на съдебната реформа не е само реформа на институциите. И в нашето писмо ние сме казали: въвеждането на електронно правосъдие, реформата на правното образование, това са фундаментални неща. Не е само реформа на институциите. Наскоро ние организирахме една конференция на тема съдебната реформа. Там колеги от Румъния на въпроса как и защо, понеже нали, румънският модел е много дискутиран и то точно по отношение на дебата, място на прокуратура и така нататък. Защо и как там нещата, нали, се развиха една така успешна борба с корупцията, това, което ние знаем поне. Неговият отговор беше, моето очакване беше, че отговорът ще се завърти около реформата на институциите, създаването на тази специализирана служба за борба с корупция и така нататък. Неговият отговор беше, всичко започна преди 10-15 години. И включва промяна на менталитета на кадрите в съдебната система, на съдиите, на адвокатите, ако щете, което е реформа на образованието. Включва електронно правосъдие. Включва много неща и, разбира се, реформа на институциите. Тоест, дебатът е по-всеобхватен и ограничавайки го до какво трябва да се случи с прокуратурата и до борбата между прокуратурата и останалата част от съдебната власт, това фактически не е дебат за съдебна реформа. Така няма да има дебат и съответно няма да има и реформа.
Благодаря. Други въпроси? Явно са били много изчерпателни в отговорите и изложението, господата. Благодаря ви много за вашето отделено внимание и успешен ден!
пресконференция на Американската търговска камара в България на тема представяне на обща позиция за реформата в съдебната система на 9 двустранни бизнес организации от 29 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.